Gepleýän azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň obozuluk gözegçisi Rossel Haznazor 22 aprelde geçiren fitosanitariýa barlygyny Türkmenistanyna getirilen 9 tonna pomidordy ziýankeş mörmözekler anyklady. Bu barada Türkmenistanyň kronikasyny içeri Russiýanyň obozuluk edarasyna salgylanyp habar berýär. Bu aralykda azatlyk radiosynyň habarçylary göwek bakça örümlerinin täze hasylynyň yerli bazarlarda peýda bolýan mahaly Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine ýylat arasyny iç geçme keselinin köpelýändigini habar berýärler. Yerli agronomlar obozuluk ekinlerine iýde geçirine ýan keşleri we mörmözeklere garşy göreşmegiň ähmiýetini üntü çekýärler. Russiýanyň obozuluk gözegçisiniň Moskwa we Tula sewitleri boýunça bölümi soňky aýlarda Russiýa ugry boýunça göwek bakça önümlerinin eksportyny artdyran Türkmenistanyna getirilen 9 tonna pomidordy Günorta Amerikanyň pomidor güýesini tapdy. Munyň ýa-da ziýanly pomidorlar ýok edildi. Rossel Haznazor Türkmen önümlerinin fitosanitariýa barlyklaryna mundan ozalym birnäçe gerek ziýanly mörmözekler anyklapdy. Obozuluk gözegçisiniň Arenburg sewiti boýunça bölümi Şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrlaryna Türkmenistanyna getirilen 18 tonna pomidordy ýaralma güýesini tapdy. Russiýa 2021-nji ýylyň aprelinde fitosanitariýa aladalaryna esaslanyp Türkmenistanyň göwek bakça önümlerini import edilmegine gadaganlyk girdi. Ýöne Russiýa Ukraina esasyz goşuny girizmeginiň ýa-ni halkara sanksiýalara sebäpdar bolan Moskwa 2022-nji ýylyň martynda bu gadagançylygy ýatyrdy. Gadagançylygyň ýatyrylmagy Türkmen tarapynyň Russiýa Federasiýasynyň fitosanitariýa talaplaryny berja etmek bilen iltiş ýetirildi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Türkmenbaş şäherine iç geçme keseli bilen keselhanalara barýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Maglumata görä hünermenler bu ýagdaýy göwek bakça önümlerini täze hasylynyň yerli bazarlarda peýda bolup başlama bilen iltişdirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçylar Türkmenistanyň obozuluk önümlerini ziýankeşleriň köpelmegini, daşary ýurtlardan import edilýän göwek bakça önümlerini ýurdun gümrük nokatlaryny talaba laýyk barlanmazlygy bilen düşündirýärler.
Sewdegärler daşary ýurtlardan import edilýän göwek bakça önümlerini Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugyna para berip, ýurdun çägine girizmegi başaryarlar. Netijede Türkmenistanda öndürilýän göwek bakça önümlerinde hem dürli görnüşli ziýankeşler we mörmözekler köpelýär.
Diýip bir yerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça resmi kommentary alyp bilmedi. Yerli agronomlar göwek bakça önümlerini iýde geçirine ziýankeş mörmözeklere garşy göreşmegiň ähmiýetini üntü çekýärler.
Soňky ýyllarda ýylydyşxanalarda we açyk meýdanda ösdürilip ýetişdirilýän gawun, garpyzlarda, pomidorlarda we beýleki obo hojalyk önümlerinde ziýankeş kebelekleriň we beýleki mörmözeklerin köpelmegi türkmen daýhanlarynyň yetiştirýän göwek bakça önümlerini daşary ýurt döwletlerine eksport edilmegine yaramaz täsir edýär.
Diýip ýerli obozuluk hünermeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti obozuluk ekinlerini iýde geçirine ziýankeş mörmözeklere garşy barlaşyksyz görüşülýändigini aýdýar. Türkmenistanyň prezidentiň karary bilen ziýankeşlere şol sany çekirtkeleri we beýleki mörmözeklere we haşalotlara garşy himiki derman serişdeleri satyn alýar. 2021-nji ýylyň iýulunda Gazawstanyň obozuluk ministrligi hem fitosanitariýa aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegine gadagançylyk girdi. Türkmenistanyň obozuluk resmiýleri daşary ýurtlara eksport edilýän göwek bakça önümlerini karantin organizmlarynyň şol sanly ziýankeş mörmözeklerin tapylmagy barada habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň obozuluk we daşky urşuw gorumak ministrliginiň ösümlükler boýunça döwlet karantin gullugy bilen Russiýa Federasiýasynyň veterinariýa we fitosanitariýa gözegçiligi boýunça federal gullugy 2023-nji ýylyň ýanwaryna ösümlüklerin karantini boýunça maglumat ulgamlarynyň integrasiýasyna geçmek baradaky tedbirnama gol çekdiler. Maglumat üçin aýtsak fitosanitariýa ösümlükler üçin ziýanly organizmlaryň ýaýramagy we köpelmegi bilen bagly ýüze çykýan töwekkülçülüklerden gorunmagy gönükdirilen ulmy esaslı çäreleriň tejribede ulanylmagdyr. Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli agronomlar Türkmen hökümetiniň obozuluk işini dünýä öňüne laýyklykda alyp barmagy, bu ugurdy maýa goýmagy, telekeçleri we daýhan hojalyklary goldamagy çagyrýarlar.
Döwlet owu hojalyk önümlerini importyny doly çäklendirmeli, gök bakça önümlerini ösdürüp ýetiştirmek üçin telekeçleri we daýhanlary maliýe taýdan goldamaly. Dünýä öňüne gawat gelýän önümleri öndürmek maksady bilen bu işe gatnaşýan ähli taraplary goldamaly.
Diýip ýerli hünermenler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Synçylar obozuluk puwdugyny täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmalydygyny aýdýarlar.